Magandang hapon po sa inyo lahat, mga giliw naming tagasbaybayan ng Samut Sari. Muli po kami nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Siyempre, dalawa lang po kami ngayon ni Kuya Cesar at yung aming mga kasamahan ay talagang nag-i-enjoy sa kanilang holiday sa Pilipinas at sa iba't iba pang mga bansa. So, relax lang po kayo at enjoy kayo sa ating programang Samut Sari. Okay, napakaganda po ng panahon ngayon at talaga rin namang ang daylight saving ay nag-umpisa na. At siyempre, huwag po ninyong kalilimutan na i-forward yung mga orasan ninyo na isang oras. So, ngayon po ay 4:22. So, sa old na time po ay 3:20. Pero po ngayon, daylight saving starts today. So, 4:20 ang ating programa, 4:20 to 5:20. So, relax po kayo at enjoy.
Yes.
Kumusta na, Pogi? Kuya Cesar.
Mabuti naman po, mga kabayan. Kumusta na po tayo? Na-miss namin kayo last week because may mga bagay na hindi po maiwasan. So, ayan po ninyong bigyan namin kayo ng isang magandang programa ngayon sa isang oras na ito dito sa 104.6 Planet FM, Samut Sari. At siyempre, inaanyahan po namin kayo lahat na tumawag lang sa ating station phone number, which is 815-8100.
Okay, ang ating pong Samut Sari Philippine Cultural Radio Program ay atid sa atin ng ating mga masugid na tagapagtaguyod, ang Planet Earth Travel, GMN Foods and Butchery Limited, Wheels and Ways, New Zealand Home Loans Messi, Western Union Money Transfer at marami pang mga ibang sponsors. Yeah. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtaguyod.
Siyempre, pag wala ang ating mga sponsor ay itong programa natin ay hindi po maging successful. So, salamat po sa inyo. At sana sa mga kababayan po natin na gusto rin pong maging bahagi ng ating programa or gustong maging sponsor, you can call Tita Birds.
Oo. Alam mo naman, Kuya Cesar, si Tita Birds ay mapagbigay yan. So, siya nga pala, in behalf of our producer, Tita Birds po, kayo po ay welcome na tumawag sa kanya at tumawag sa amin kung gusto po ninyong sumuporta sa ating programa at siyempre, pag kayo merong gustong ibahagi sa ating Filipino community. Ang ating pong telephone number ay...
Nabubulo tuloy ako. 815-8100. At ang daming nangyari ka po, Ate Jo, hindi ba? Bumoto ka na ba?
Ah, yes. Of course, Kuya Cesar.
It's election day.
Oo, 9:30 kami bumoto. So... ang kainaman dito, Kuya Cesar, sa New Zealand, ano? Pag bumoboto ka ay napakatahimik at saka hindi yung masyadong mahaba yung pila.
Mm-hmm.
Tsaka, siyempre, Mount Albert electorate tayo. Ako'y bumoto sa May Edendale. Ikaw, saan ka po
Edendale
bumoto?
Dahil nga sa part ng New Windsor ako, sa New Windsor primary school ako bumoto, Ate Jo.
Okay.
At part ng New Lynn yun.
Part ng New Lynn.
Oh, part
all
ng
right.
New Lynn.
Okay.
So, kapon is hanggang 7 o'clock ang botohan.
Oo.
So, yung mga nagtatrabaho ay nagkaroon pa ng chance na mabol.
Mm-hmm.
At
right.
Meron tayong pinagmamalaking mga kababayan, which is one of our Filipino candidates.
Yes.
Dalawa sila.
Oo. Si sa New Lynn, yung ating kababayan, ang ating congen, di ba?
Yes.
Oo. Paolo Garcia.
Sana po ay makapasok po ang ating kababayan.
Mm-hmm.
Dalawa sila, yung isa naman sa kabila.
Oh, okay.
Okay.
So, congratulations sa mga winners.
Yeah.
Oo.
Okay, gusto kong ihandog ulit sa inyo itong magandang awitin na ito. Gusto kong ulit-ulitin kasi masarap pakinggan. Para po sa inyo dito, dito lang po sa 104.6 Planet FM.
tired nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit.
It's the cocoa fruit.
Of the cocoa tree.
Of the cocoa tree.
From the cocoa palm family. Coconut tree, you can build a big house for the family. All you need is to find a coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruit. Create the cocoa fruit.
It's the cocoa fruit
of the cocoa tree.
Of the cocoa tree
from the cocoa palm family. Floor. If you save some of it, you can build a door. Now, the coconut trunk, do not throw this junk. If you save some of it, we have a second floor.
Ayan, ang ganda ng awitin ito. Abang pinapatugtog namin dito eh, umiindak si Ate Jo. Kaya gusto kong ulit-ulitin tong kantang ito. Kasi we are celebrating, we have our election. So, sana naman maging magandang result ng election na ito at ito'y kabubuti ng ating bansa rito sa New Zealand.
At sana merong pumasok sa ating mga kababayan.
Yeah, good luck po.
Para naman na siyempre mas maganda yung may representation ka kanakalahi mo.
Mm.
Kuya Cesar, alam mo ba itong kanta ni Yoyoy Villame?
Mm.
Ano yan? The coconut tree is the tree of life.
Diba? No, actually hindi kay Yoyoy Villame ito.
Ano ito?
Smoky Mountain.
Ay, Smoky Mountain. Niya, akala ko kay Yoyoy Villame eh.
Parang ang kwan, Yoyoy Villame.
Parang sang yan,
no? Kaya, very, parang sarap isayaw.
Isayaw. Indak.
Yeah. Marami pa rin po tayong mga ibibigay sa inyong mga magandang awitin sa inyo. So, sana po, stay tuned. Dito lang sa atin sa programang Samut Sari. Okay, Ate Jo, sa planet Earth po tayo.
Okay. Sa mga kababayan po naman natin na gustong maglakbay sa ating bansang Pilipinas at sa mga iba't ibang bansa pa na gusto niyong puntahan. Andito po ang Planet Earth Travel na tutulong sa inyo at syempre bibigyan kayo ng magandang airfare. So, Cathay Pacific, Asia Special Fare to Manila, Cebu Clarkfield Return from $899 New Zealand dollars, cheap airfare from Manila, from Oakland to Manila, Cebu or Clarkfield, Philippines. The sale will end on the 4th of October 2017 and that will be next week. Alam po ba ninyo na next week eh October na. So napakabilis po ng panahon. So ang departures po nito yung mga nakapag book na ay nagumpisa na from the 25th of July 2017 hanggang sa 30th of November 2017. And of course, sa next year, January 31st to March 2018. Ang routing po nito, Oakland via Hong Kong to Manila, Cebu or Clarkfield and vice versa. Return economy class airfare valid for 3 months inclusive of fuel taxes, applicable departure airport taxes. Pricing is subject to availability. There are only very limited seats kaya dapat po ay magmadali kayo. Special conditions apply inclusive of minimal travel agent, booking and service fees. Meals, entertainment and 30 kilos check-in baggage and 7 kilos hand carry. Ticketing within 2 days of confirmation regardless of travel dates. Penalties, no date changes permitted. At all times, valid only on flights and dates as ticketed. Refund prior to departure, non-refundable. Refund after departure, of course, non-refundable. Stopover is not permitted. Accompanied child from 2 to 11 years old is 75% of the adult fare. So tawagan lang po ang kanilang customer care service sa 0800-111-131 or email reservations@planettravel.co.nz.
Yan, syempre meron din po silang Planet Earth Travel Special 1 Manila Return from New Zealand Dollars, $885 New Zealand Dollars on Qantas. Chief airfare to Manila, Philippines. Weekend surcharge of $25 New Zealand Dollars applies. Departing Auckland, Wellington or Christchurch, return from $885. Departing from Queenstown, return from $975. Sales until further notice. Please make an inquiry for dates from mid-2018 onwards as we can't book them at this stage. Until availability opens up, we will contact you once the dates are available. Travel period will be on the 1st of August 2017 to 30th of November 2017 and from 16th January 2017 till 30th of November 2018. Return economy class in airfare valid for 12 months, inclusive of booking fees, fuel taxes, applicable airport departure taxes, special conditions applies, subject to seat availability, particularly on school holidays. Meals, entertainment, 30 kilos check-in baggage plus 7 kilos hand carry, ticketing within 72 of booking. Changes, $200 New Zealand dollars applies, subject to seat availability on the same booking class before or after departure. Cancellation, before departure, $500 New Zealand dollars fee applies. Cancellation after departure, the refund, if any, will be difference of the fare paid and applicable for the journey completed, less $500 New Zealand dollars fee. No show, no refund. Stopover, one stopover permitted in each direction at $100 New Zealand dollars per person. A child pair, accompanied child 2 to 11 years old, 75% of applicable adult pair plus taxes. Unaccompanied children are charged 100% of applicable adult pair. Infant pair, under 2 years old, not occupying a seat, 10% of adult fare. If occupying seat, 75% of applicable adult fare. Please note there are limited seats available in April 2018. And phone customer care service 0800-111-131 or email reservation at planettravel.co.nz. Yan.
Ang gaganda ng mga fares nila, Kuya CSR. Kaya, pero po, siyempre, pag yung peak season, hanggang Disyembre yan, medyo mahal. So, ngayon pa man, ay kailangan mag-book na kayo.
Alam naman nyo, ang ating Philippine travels, mga kanyan.
Filipino.
Oo, talagang expert na dito sa kanyan. Kaya sila ay nakakaintindi kung mga kailangan, meron kayong mga kailangan or meron kayong mga issue na sa pag-travel ninyo, you can contact them anytime.
Yes, that's right.
Mm-hmm. Yeah. Balik tayo sa election.
Kaya si SR.
What happened, Ate Jo?
Oh well, siyempre binoto ko yung mananalo. Siyempre, hindi pa natin alam ano na yesterday na hindi natin alam kung sino mananalo. Pero, siyempre, sa ganang iyo, ang bobotoyin mo yung karapat dapat at saka yung tansya mo na mananalo.
Yeah.
So para sa akin, ang binoto ko yung makakatulong sa atin lahat at yung tansya ko na mananalo.
Okay.
So, alright.
Mga kabayan, meron tayong kasama rito. He's not a Filipino but he's from Nepal. So
yeah.
I hope you're enjoying the program, Abby. Are you enjoying?
Yeah, of course, I am enjoying.
Oh, that's good. Kuya Cesar, mamaya-maya ay meron tayong ibabahagi sa ating mga kababayan tungkol sa mga, di ba, tayo dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, lahat tayo dito ay volunteers.
Yes.
You know? Ginagawa natin ito sa bukal sa ating mga puso at saka bilang serbisyo sa ating mga sa ating Filipino community. Siyempre si Tita Verge, hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako pwede, no. Pero siyempre kailangan mapagbigay ako eh. So Basta si Tita Verds, okay ako. So, maya-maya, Kuya Cesar, alam mo ba kung sino yung sa mga volunteers, sa mga countries na the world's top volunteers? Mamaya, bibigay natin yan.
Wow, yan. Abangan po ninyo yung top 20.
Yeah, top world's top volunteers.
Yes. Sana naroon ng Pilipino.
That's right.
All right. So, magbibigay po ba tayo ng isang magandang music?
Awitin, syempre.
Mamaya po ay hopefully makapasok po ating mga reporter para magbagi po ng mga ibang ulat dito sa ating mamayang Philippine News.
Siyempre, ano sila eh, si Tita Verds at saka si Manay Trini nagbabakasyon eh. Eh, para bagang nagbabakasyon din sila at tinayaan na lang tayo rito. Pero ganun pa man, tapos na po yung bakasyon ko at ngayon po ay kapiling na ninyo ko. At siyempre, next time ay si Tita Verds at saka si Manay Trini after their enjoyable holiday sa Philippines at sa iba't ibang bansa, ay babalik na po sila rito at kumpleto na naman ang barkada.
Yeah.
Siyempre.
Okay. Kagaya nung sinabi ni Ate Jo, antabayan po ninyo ang mga top 20 countries na volunteer na binigyan ng ano itong tawag dito, Ate Jo?
Yung parang bang research ito na kasali tayo dito.
Yeah.
Mm-hmm.
All right. So isa pang magandang OPM po mula dito sa ating album. Sana may bigyan po ninyong ating OPM. Para po sa inyong lahat.
Paano ang puso ko ito ngayon umiisang ka sa buhay ko, kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo.
kababayan po naman natin na gustong bumili ng sasakyan, saan ka pa pupunta? Of course, sa Wheels on West na. Good quality, no or low deposit, great service, easy finance, overseas license, work permit, bad credit, walang problema. Wheels on West can help. Can't find the car you want in Oakland? Wala rin problema. Wheels on West can order the car you need straight from Japan. For any inquiries, please contact Dante Salvador on his mobile at 021-349-318 or on his landlines at 827-7723 or 827-2142. You can also fax your requirements at 827-7760 or send it by email to dante@wilsonwest.co.nz. But why not check out Dante's website now at www.wilsonwest.co.nz and choose from the selection of choice cars on offer. Wheels on West Limited, trading as cheaper cars, located at 3003B Great North Road, New Lynn in Oakland. Wheels on West, our best price is the best price.
Yan. Kaya yung mga bagong dating nating mga kababayan na naghahanap po ng mga sasakyan, pwede po ninyong tawagan ang Wheels on West. Dito lang po, located sila sa New Lynn at malapit lang po ito sa Linfield Shopping Mall at
New Lynn. New Lynn Shopping Mall.
New Lynn pala. Puntang po ninyo ang ating kababayan na si Kuya Dante.
Pagkatapos ng bridge yan ako, SSR.
Yes, Ate Jo.
Okay.
At open po sila kahit na Sunday.
Talaga?
Yeah.
So, siyempre yung mga kababayan natin, karamihan sa atin, Sunday lang ang ating day off, di ba?
Yan nga.
6 days a week tayo nagtatrabaho.
Masyado kasing masipag ang mga Pilipino.
That's right.
Okay. Napakaganda po ng araw ngayon dito sa Oakland. Parang minsan nga, sabi nga, ay winter. May time sa gabi, sobrang lamig na naman.
Mm-hmm.
Ngayon naman, ay medyo nag-umpis na yung hangin. Kasi springtime na tayo.
Very mild ngayon. Pero asahan mo ako, yung Cesar, pag yung ganito yung maaraw at magandang panahon ng daytime, mamayang gabi, malamig.
Yeah.
Tsaka pag umaga, malamig. Ano?
Oo.
Pero, Kuya Cesar, kailangan palalahanin natin ang ating mga kababayan na daylight saving time na po.
Yes. Kaya po, huwag niyo kakalimutan, dapat naka-advance na po ng isang oras ang inyong mga orasan. Kasi daylight saving na po tayo. Ibig sabihin, mas matagal ang araw natin sa trabaho ngayon.
Mm.
At paggising natin, madilim-dilim pa.
At pag-uwi mo, maliwanag pa.
Yeah.
Oo, kaya iba.
Yun ang kwan. Sa atin naman, hindi natin nararanasan yun, no?
Oo, hindi natin nararanasan.
Dito lang at sa New Zealand, sa ibang bansa.
Oo, sa Australia, sa October 1st, ang ano nila sa...
Daylight saving.
This Sunday. Oo, this coming Sunday.
Okay.
Oo. Ano tayo? Advance tayo ng isang linggo.
Sa kanila?
Mm.
Sa pagkuan ng pag-change ng
time.
All right. Kagaya ng sinabi po namin, yung mga kababayan na gustong tumawag or gustong magbahagi ng anong pamahan dito sa ating programa, open po ang ating line, which is 815-8100. Dito lang po sa Samotsari.
Sa
eto po magiging proud tayo being a Filipino. So, Pinoy's among world's top volunteers. Filipinos are among the top 10 nationalities worldwide who volunteer for charity work according to a new report published by United Kingdom-based Charities Aid Foundation or the CAF. The Philippines ranked 7th out of 139 countries with the highest number of people volunteering their time based on the CAF World Giving Index of 2017. The report said 25 million Filipinos volunteered in 2016. India ranked first, followed by the U.S., Indonesia, China, Brazil, Nigeria, Philippines, Japan, Myanmar, and France. Of the top 10, only the U.S., the Philippines, and Myanmar record fewer people volunteering in 2016 than in the previous year, with the remaining 7 having seen increases, the report said. The index, published annually since 2010, is based on a survey of more than 146 people in 139 countries. It measures numbers giving cash, participating in volunteering, and helping a stranger. Meanwhile, the Philippines placed 54th in the list of most generous nations in the world. Myanmar was in the top spot, a position it has held for 4 years, the CAF said. It is followed by Indonesia, Kenya, New Zealand, U.S. second in 2016, Australia sixth, previously third, Canada, Ireland, United Arab Emirates, the Netherlands, United Kingdom, Sierra Leone, Malta, Liberia, Iceland, Thailand, Iran, Zambia, Germany, and Norway. CAF is a leading international charity registered in the United Kingdom. Its mission is to motivate society to give ever more effectively and help transform lives and communities around the world. The CAF said there has been a global decrease in giving since the last report. The proportion of people across the world who reported donating money in 2016 is the lowest for 3 years. So, talagang proud tayo.
Dapat lang. Yan po ang Pilipino. Tayo po ay kaiba rin siyempre sa ibang lahi. Dahil tayo ay mix ang ating kultura kasi Ate Jo. Meron tayong Spanish influence, American influence.
That's
so,
right.
Nagsama-sama yung ugali na yun na na-develop natin mga Pilipino. Kaya tayong mga Pilipino ay siguro ay dapat magmamalaki sa being Pilipino.
That's right.
Yes.
Now, I am proud to be a Filipino.
And thank you for our one of our caller, si Ate Lolit. Kamusta ka na Ate Lolit? Thank you for listening. Yes, Ate Jo.
Walang ano yan. Walang absent yan si Ate Lolit. Maraming salamat Ate Lolit sa iyong walang sawang pakikinig sa ating programa. Ako'y nasisiyahan at ako'y talagang masaya na may mga tao tayong mga listeners tayo na umulan man at umaraw ay nandyan sila.
Yan. Sa ating namang programa, mapapakinggan po ninyo yung ating programa sa ating live streaming. You can go online www.planetaudio.org.nz. After the program, mapapakinggan po ninyo ang ating program for 1 week po yan. Yeah. Kaya kung gusto yung tumawag at gusto yung batiin yung mga kabuhayan natin, our number natin dito is 815-8100. Nakabakasyon din ang mga reporter namin dito, kaya hopefully makapasok sila mamaya.
Oo.
Yan, Ate Jo, hindi ba?
Oo. Nag-decide din sila magbakasyon. Kuya June, miss ka na namin.
Yes. Okay.
Would you like to be in control of your finances? Are you struggling with debt? Finding it slow to repay your mortgage and looking into refinancing it? Are you looking to buy your first home or purchase your investment property? New Zealand Home Loans Messi, through our debt management system, can help you define your goals, create a plan, and track your progress. We can help you and your family become debt-free faster. Worried about your future plans and your loved ones? Worried about your home, your belongings, and your car? New Zealand Home Loans Massey can help ease this stress. Start protecting your plan now by ensuring these precious possessions are well covered. Protect it before you need it. To find out more, call New Zealand Home Loans Massey Branch on 835-4044 or 835-4043 or email at massey@nzhomeloans.co.nz or call Patrick Pardo on 027-457-4489 or Mel Baker on 021-201-8565 or Odette Dulce Madriza on 021-0498-907. For a free, no-obligation assessment, call now. What are you waiting for?
Sa mga kababayan naman natin na gustong makatikim ng masasarap na longganisa at iba pa. So ito po ay makakabili na kayo ngayon ng katakam-takam at pagkasarap-sarap ng Mabuhay Products ng JMN Foods and Butchery Limited sa iba't ibang panig ng Oakland at mga karatig bayan. Hanapin lamang ang Mabuhay Products ng JMN Foods and Butchery Limited sa mga piling tindahan Pinoy sa Oakland, Hamilton, Rotoroa, Tauranga at Wellington. Tikman ang Mabuhay Products at tiyak inyong maiibigan. Lasapin ang linamnam ng katakam-takam at pagkasarap-sarap na Mabuhay Barbecue cooking on site every Thursday at Otahu Flea Market, every Saturday at Otara Flea Market, and every Sunday at Morin Road, St. John's. O di kaya ay mag-suggest sa licensed premises ng JMN Foods and Butchery Limited sa 3-15 Manoroa Road, Takanini. At syempre, makakapili kayo ng mas marami pang imported Philippine products, mga lutong bahay, preskong karneng baka, baboy, tupa, manok, isda, at iba pa. Maaari ding itawag ang order ninyo sa telephone number 299-3179 or 021-675-981. Tangkilikin ang sarili natin mamili sa JMN Foods and Butchery Limited.
Maligayang pati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang pati sa iyong karawan. Happy birthday.
Talaga rin naman, binigla mo ako, Kuya Cesar. Happy birthday na kagad, ano?
Oo nga eh. Kasi dati-dati kasi mga bandang uli ng program natin yung... Napinut ko.
nagkukulang tayo ng ano eh, ng oras sa pagbati sa ating mga kaibigan, no? Sa ating mga kababayan na nagbi-birthday, nag-celebrate ng kanilang mga karawan. Kaya maigi to, advance po kami ng pagbati sa inyo mula po dito sa Samutsari. Maligayang bati po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan. At siyempre, hindi lang mga karawan, yung mga anniversaries, wedding anniversary, at engagement anniversary, or whatever anniversary you are celebrating, from Samutsari, all the best and best wishes.
Yan. Masaya lang tayo kasi... dahil nga narito tayo sa New Zealand at pinagmamalaki natin dahil dalawang kababayan po natin ay nakapasok po dito sa election na ito. So hopefully maging successful po. At congratulations sa kanilang dalawa. Well, binabati po natin lahat-lahat ng ating mga kababayan na walang sawang nakikinig dito sa atin sa ating programa dito sa Samutsari 104.6 Planet FM. Lalong-lalo na si Ate Lolit, sila Auntie Jane, Cornelio, diyan po sa Newlin. Lahat-lahat ng mga kababayan natin nagsa-celebrate ng mga birthday. Happy birthday po!
Come and join! Happy birthday mo ngayon. Lahat ay mag-
This is Samuchari Philippine News.
Thousands of supporters of President Rodrigo Duterte flocked to Plaza Miranda in Manila on Thursday to express their support for the programs and reforms of the government. Almost 50,000 individuals from various areas across the country participated in the pro-Duterte rally. Some officials of the administrations also attended the gathering, like Energy Secretary Alfonso Cusi, OFW Party List Representative John Bertis, and other personalities. "We are here to express. This is an encouragement to provide the public the venue to express their support to the president and to express their concern," said Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. The organizer, Subic Bay Metropolitan Authority Board Member Benny Antiporda, said the gathering was to show their unity and support for the programs of the government, particularly its campaign against illegal drugs. Antiporda also called on the critics of the president to stop condemning the administration and to instead cooperate with authorities in achieving real change. "I'm asking them to give the government the chance to clean the society. Illegal drugs are the number one cause of our deaths. Let's stop the fight. We should unite," said Antiporda. Despite the scorching heat, President Duterte's ardent supporters remain spirited to express their satisfaction with the government's efforts. "First is to show the president that we can see all his good deeds and to call our compatriots to support the good deeds of our president. Let's not look at the few bad things being done by the people under him," said Estrelita Hison, a member of the POEA government board representing private sector. "We are protesting to peace in the country, and to have this, we should support the president administration in their programs," said Binyan Laguna PDP Laban community organizers Eric Sotilo.
The rallies and activities conducted in Metro Manila during the National Day of Protest last Thursday went generally peaceful. National Capital Region Police Office Police Chief Director Oscar Albayade said Friday, "There was no report of any untoward incident from all five police districts. He thanked the rallies, both pro and anti-government, for heeding the call to be calm and vigilant of their ranks. He said the total number of anti-government protesters at Luneta was around 7,500 to 8,000, while the pro-government rallies at Plaza Miranda were more or less 6,500. Those at Menjola, also pro-government, were more or less 3,500. And he also extend my gratitude to all men and women on the ground, including our standby forces. Lahat kami nagbantay hanggang matapos ang araw na maging maayos at tahimik naman. Rallies troop to Quiapo in support of Duterte, who declared a national day of protest on the 45th anniversary of the martial law declaration of the late strongman Ferdinand Marcos. Various groups meanwhile launched protest actions in Metro Manila and other parts of the country against Duterte's war against illegal drugs, alleged extrajudicial killings, and the military rule in Mindanao. Mm. Ayan po ating Samutsari Philippine News.
Yan, ang daming nagre-react dito dahil nga nag-celebrate tayo ng
45th martial anniversary.
Oo.
Ang tagal na, no?
Ano sa palagay mo, Ate Jo, magkakaroon ba ulit ng martial law sa ating bansa?
Well, tulad nga na nasabi ni President Duterte sa mga news na nababasa ko, no? Kung kailangan lang daw na i-declare. I-declare. Mm-hmm. Pero I don't think this point in time, you know, ano siya, very, ano ba ang tawag doon?
Very firm.
At saka, talagang gusto niya maayos.
Mm-hmm. Dapat lang naman sa ating mga Pilipino ay pagbigyan muna natin ng program ng ating Pangulong Duterte ngayon dahil nga ito ay ikabubuti rin ng bansa natin.
That's right.
Maraming nagre-react dahil naman sa mga yung mga
itong killings
na nangyari ngayon dahil na sa drugs.
Ang kanyang motibo dyan talagang to eradicate ba? Not totally eradicate but kahit man lang mabawasan, ano? Kasi pag, ano yan magiging rampant na yan, rampant na nga
Siyempre tayo mga Pilipino na rito sa ibang bansa, gusto natin, pag-retire natin, uwi tayo ng Pilipinas. At doon tayo mamalagi. So, ano bang gusto natin? Uwi ba tayong magulo ang ating bansa? So, sa palagi ko, mas magandang tumira sa ating bansa kung ito'y kagayang parang New Zealand. Walang masyadong problema, di ba?
Tahimik.
Very at may bigay yung peaceful. yung mga benefits ng mga Pilipino.
That's right.
Yan. Yan po ang ating Philippine News brought to you by Philippines Travel Limited. Napapakinggan po natin ang awitin ito by Pilita Corrales. Inando po namin sa lahat ng mga kababayan natin from Visaya. Minsan naging bisita po natin dito si Pilita Corrales once nakaroon siya ng maraming concert dito sa New Zealand. At talaga namang alam mo sinuporta ng mga Pilipino. Oo, naroon tayo Ate Jo. So, hindi pa rin kumukupas ang ating Pilita Corrales. Hanggang ngayon, kahit na medyo may edad na siya, or medyo sabi natin nasa retiring age, kumakanta pa rin siya. So, sana po may bigyan po niyong awitin ni Pilita Corrales para sa inyo pong lahat. Ang sarap pakinggan ng sariling atin, no, Ate Jo. Kanina pinag-uusapan natin sa Pilipinas, ang Pilipinas actually ay kasing lakilan ng New Zealand by area. Pero sa population, ang Philippines is about 80 or how many times, Ate Jo?
Marami.
Marami.
Marami tayo.
So in New Zealand, we're about only 4 million.
ano na yata, 5 million na
running
yata
five,
tayo.
Running 5 na rin. No? So, ang Philippines is 20 times.
Mm-mm, kasi ano na eh, masyado na tayo marami.
Oh. Oo. At sa kagaya ng pinag-usapan natin natin, Joe, sa ating bansa, ang dami nating isla, ang dami na rin dialects. Ilang dialects ang pwede mong, ang alam mong, ang alam mo, Ate Jo?
Very, very fluent ako sa, siyempre, yung, of course, the Philippine language, which is Filipino, or Tagalog, at saka, siyempre, in every region, there is a regional dialect na tinatawag. So, although na hindi ako nakakapagsalita, ng continuous ba, yung very conversant na ano, ay nakakaintindi ako na Ilocano, siyempre. I spend a lot of time in Baguio City, you know. Mm-hmm. So, yan.
Kagaya kasi na, kunwari, ang father mo is from Pangasinan, your mother is from Iloilo, then pinanganak ka pa sa Pan. Kagaya ko, pinanganak ako sa Tarlac, pero yung father ko Pangasinan, mother ko from Bisaya, I can speak about 5 dialects. Mm-hmm. Dahil nga nag-aral tayo sa Baguio, then natuto tayo mag Ilocano.
Ilocano.
Then, my father is from Pangasinan, I can speak Pangasinan. Tayong mga Pilipino, mas masarap ngang ipagmalaki na marami tayong dialects. Huwag lang nating malin ang bansang kinaroonan natin ngayon. Ang importante, marunong tayong mag-English, pero huwag nating kakalimutan na meron tayong talagang sariling wika.
Yes, that's right. Ano yun eh? Ang ano na yun? Wikain ba yun? Tawag da yun? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa ang malansang isda, sabi
yeah.
niya.
No.
Nako, talaga rin naman. Bumabalik
sino ba ng wika nun natin niya? Si Osira Sabel?
Hindi ko alam eh. Bumabalik sa akin yung aking high school days.
Hindi kasi na? Napapansin ko si dito, yung mga bagong Pilipino, bagong dating, pagdating dito, 1 year pa lang, yung iba hindi na rumarunong mag-Tagalog.
Ah, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Excuse me, but, you know, even if na nandito ka ng matagal na panahon, hindi mo pa rin malilimutan yung yeah. sariling wika mo. Eh, doon ka pinanganak eh. Yun ang natutunan mo mula nung pagkapanganak mo eh.
Kahit na sabi natin magtagal tayo doon sa ibang bansa, ang dila pa rin natin ay Pilipino pa rin.
That's right.
Depende lang kung umaarte ka, gusto mong maging magpa-impress, siyempre is lang ka.
Gusto mong magpa-cute.
Yeah, pa-cute-cute pa ka, Ate Jo. Maalala mo ba yun? Alright. So, meron tayong community news pa dyan, Ate Jo?
Naibigay na natin lahat ang ating community news, Kuya Cesar. At muli po kami nagpapaalala sa inyo na i-forward po ninyo by an hour ang inyong mga orasan. Kasi daylight saving na po. Huwag po tayo malate bukas.
Daylight saving. Ano bang maganda pag daylight saving? Ano bang mga advantage?
Well, put it this way, in everything there's an advantage and a disadvantage, di ba? Ito, daylight saving, maaga kang papasok, maaga ka rin uwi, di ba?
Yeah, at saka pag daylight, 9 o'clock, maliwanag pa.
That's right.
Oh, at saka maraming mga store ang bukas dahil nga maliwanag.
Mm-hmm.
At saka hindi nakakatakot lumakad kahit saan-saan gaya na rito sa part ng New Zealand.
Mm-hmm.
Kasi maliwanag.
Mm-hmm.
So, sana enjoy po natin ang daylight saving natin. And make the most of your time for it. Okay, Ate Jo. Meron ka pang... Wala na.
Naibigay ko na lahat.
Ang bilis ng oras natin. Meron pa tayong 8 minuto bago matapos ang ating programa. So, kaming dalawa ni Ate Jo ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga Samotsari sponsors sa pagtaguyod ng ating programa in behalf of our producer, Tita Birds, na hopefully makabalik na siya next week. Next week ba, Ate Jo?
Next week, Kuya Cesar. I think.
Tapos so, si Ate Trini, nasa Pilipinas pa, nag-enjoy.
So, Kuya Cesar, nagpapasalamat tayo sa ating mga masugid na tagapagtaguyod, ang Planet Earth Travel, Gemen Foods, and Butchery Limited, Wilson Wiz, New Zealand Home Loans, Massey Western Union Money Transfer, at marami pang iba.
Yeah.
Salamat po.
Gusto ko pang isang magandang awitin bago po magtapos tayo. Para po sa inyong lahat, isang OPM. Ang mga music po natin ay puro kapestan. Kasi, di ba, Ate Jo?
Hindi, masaya.
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 Kuminsan, masarap pakinggan ang mga Filipino traditional music, like, kagaya nito, folk song. Tawag ba rito, o traditional, Ate Jo? Ito yung mga kanatin. Alam mo yung tinikling.
Tinikling, yeah. Yan ang ating national dance.
Yes.
Diba? Marunong ka bang magtinikling, Kuya Cesar?
Paminsan-minsan, kung ka, napip na...
Naiipit yung paa mo.
Oo. Ito yung mga dapat nating pagmalaki na tayong mga Pilipino ay meron tayong mga traditional dances na kaiba sa ibang lahi. At ito ay yung ating tinikling. Na pag merong kunwari ginagawa ito pag merong kagaya ng mga local people dito na pag merong mga activities meron silang represent na sayaw
mga multicultural events.
Yes.
Oo. At siyempre, kumisan kasali ang Pilipinas, ano? Usually ito yung ating sinasayaw, ang tinikling.
Yan. Tayo ay meron pang 5 minuto bago magtapos. So, taos puso po kaming nagpapasalamat kay, sa inyong lahat. Kay Ate Lolit na walang sawang nakikinig ngayon dyan. At sana ay sumasayaw ka ng tinikling ngayon. At sa ating mga listeners na narin sa Facebook na nakikinig sa ating live streaming, kamusta po kayong lahat? Last time binati ko lahat ng mga nag-like doon sa aking kan
sa mga photos mo na napakaganda ng mga background ano. Oo, yung paglundag mo saan ka nagland noon sa tubig.
Hindi sa akin din natin doon. Ang ganda ng pagkakasat doon.
Yeah,
dahil,
that's right.
Talagang sa kanya sa Cape Ring ngayon.
Yeah, that's right. I
talagang
so.
Lumundag ako noon.
Oo.
Kasi ang ganda ng view.
Oo.
Talagang pipiling mo gusto
But
mong lumundag.
You've landed on the water, did you?
No.
Sa buhangin.
Sa lupa.
All right.
Yeah.
So, malapit na po tayong magtapos in behalf of our producer Tita Verge. Ang ating pong Lady Field Reporter, Christina Marie Espinosa Gong, karagdagang ulat reporter, Kuya Jun. And of course, sa ating mga bulilit reporters na nagbabakasyon din ata. At syempre, yung ating mga sponsors, Planet Air Travel, Wilson West, New Zealand Home Looms, Massey, JMN Foods and Butchery Limited, Western Union Money Transfer, at lahat pa. At hindi ko nabanggit ang ating kasamahan dito, si Manay Trini. Ito po si Ate Jo, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Sana po ay naging magandang araw natin ngayon at salamat po sa pakikinig. Walang sawang pag-abang ng ating programa. At sana po makapiling po namin na si Tita Verge next time at si Manang Trini after 1 month daw. Okay, at ang ating mga reporter, kagaya sabi ni Ate Jo, sana bumalik na rin sila. And thank you for being with us, Abby. I hope you enjoyed the program.
Of course I did.
Yeah.
It was awesome.
And Ate Lolit.
Thank you very much.
Thank you.
Ito po si Kuya Cesar na buwabati po sa inyo ng magandang araw po at magandang linggo ahead of you. Thank you. Bye-bye.